Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. У студыі для вас працуюць Святлана Адзінец.
Ды і Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы.
Як пачаўся новы навучальны год? У адну гімназію набралі 38 дзяцей, а ў іншую толькі 20.
Выпрабаванне прышчэпак на дзяцях. Істэрыка ці рэчаіснасць?
Более того, я еще больше убежден, что здесь коррупция, причем коррупция даже международного масштаба.
Вулічнае мастацтва ў Мінску. Ці лёгка ў сталіцы намаляваць гіганцкі мурал?
80% мурала ў свеце ўвогуле не аформленая па ўсёй працэдуры, якая патрабуецца. Таму зафарбаваць вельмі лёгка.
Гэтае ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
31 жніўня і 1 верасня ў Беларусі прайшлі школьныя лінейкі. Першы урок для школьнікаў сёлета быў прысвечаны году малой радзімы.
А таксама можна сказаць, што сёлетні навучальны год быў прысвечаны рэформе ў гімназіях. Нам стала вядома, што ў адну гімназію набралі па 38 дзяцей у першыя класы, а ў іншай спынілі набор на 20. І ўсё. Як пачаўся навучальны год, распавядзе Павел Свярдлоў, якому і перадаем слова.
У гімназіі нумар 16, якая знаходзіцца ў мінскім мікрараёне Вяснянка, у адзін з першых класаў набралі 38 дзяцей. Пра гэта напісала ў фейсбуку мінчанка, сябры якой аддалі дзіця ў гэтую навучальную установу. Дырэктар гімназіі адмовіўся даваць каментар.
Для этого есть комитет по образованию Мінгарисполкома.
Ва ўправленні па адукацыі адміністрацыі цэнтральнага района Мінска таксама адмовіліся патлумачыць, чаму набралі ў клас столькі дзяцей. І таксама параілі Еўрарадыё шукаць тлумачэнні яшчэ вышэй, а там слухаўку не знялі. Сёлета набор у беларускія гімназіі адбываўся не праз іспыты, а па тэрытарыяльнай прыкмеце. Так, у гімназіі, якія заўсёды адрозніваліся ад звычайных школ па ўзроўні вучняў і набіралі школьнікаў па выніках іспытаў, цяпер можа патрапіць кожны школьнік з навакольных дамоў. Так сённяшні міністр адукацыі Ігар Карпенка разумее сацыяльную роўнасць. Адзінае, што неабходна, прапіска па адрасах, якія адносяцца да гімназіі. Гэта прывяло да таго, што некаторыя бацькі былі нават гатовыя набываць неабходную часовую прапіску. У выніку з пачаткам навучальнага году ў некаторых гімназіях сталіцы адбыліся сапраўдныя аншлагі. Не мінулі праблемы і 22-ю гімназію. Туды запісалася так шмат першакласнікаў, што ў выніку адзін з класаў ходзіць вучыцца ў суседнюю школу нумар 34. Дырэктар школы лаканічна адмовіла ў каментары.
Я не кажу інтэрв'ю па тэлефону.
Да кіраўніцтва гімназіі на момант выхаду матэрыяла датэлефанавацца так і не атрымалася. Па словах сакратаркі, дырэктар ненадоўга адышла і знаходзіцца недзе ў гімназіі. У вядомай мінскай беларускамоўнай гімназіі нумар 23 праблем з наборам першакласнікаў не было. Дырэктар навучальнай установы распавяла, што ў гэтым годзе ўзялі вучыцца ўсіх жадаючых.
Так, колькі мы дзетак набралі? 66? 67. 67 вучняў, 3 класы. Трошкі там больш, так, па 22-23. Ну, па месцу жыхарства 10 толькі 5%. Все астатнія ўсе жадаючыя. Мы прынялі ў гэтым годзе ўсіх жадаючых. Мы адкрылі там у 3 клас.
То бок, недзе, напрыклад, у цэнтры Мінска, дзе жылых дамоў няшмат, інавацыі ад Міністэрства адукацыі спрацавалі так, як трэба. А ў іншых раёнах, напрыклад, у спальным раёне Вяснянка, пачаліся праблемы, як і прадказвалі незалежныя эксперты па адукацыі. Сістэма з экзаменамі дазволіла б гэтых праблем пазбегнуць. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел. А тым часам з нагоды навучальнага года выказаліся чыноўнікі, з'явілася шмат статыстычных звестак. Гэтак, за апошнія 6 гадоў у Беларусі закрылі амаль кожную шостую школу. Толькі за 2017 год закрылася 88 беларускіх школ. Гэта статыстыка Белстата.
З нагоды 1 верасня мы пачулі і словы міністра адукацыі Беларусі Ігара Карпенкі пра настаўнікаў. Карпенка распавёў журналістам пра далейшае павышэнне заробкаў выкладчыкам. Паводле яго слова, адпрацаваныя паэтапныя крокі, якія ён не стаў дакладняць. Увогуле ж з 1 верасня педагогам сапраўды павысілі заробкі, але міністр адукацыі перакананы, што прэстыж прафесіі педагога – гэта не толькі ўзровень заробку.
Заставайцеся з намі, наперадзе мы працягнем тэму лёсаў сучаснай беларускай моладзі. А пакуль перарвемся на музычную паузу.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Звернемся да тэмы беларускай моладзі і на пачатку да сумных статыстычных дадзеных, якія прадставіў Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі. За 2017 год 263 жыхары Беларусі ва ўзросце ад 15 да 29 гадоў звялі рахункі з жыццём. Самагубствы застаюцца асноўнай прычынай гібелі беларускай моладзі цягам апошніх 6 гадоў.
Шакуючыя статыстычныя звесткі, з якімі, на жаль, барацьба пакуль вядзецца досыць павольная з гэтымі з'явамі, таму ініцыятывы, якія паўстаюць для моладзі, падаюцца важнымі і актуальнымі ў нашай краіне. Так, у сталіцы стартаваў першы сезон унікальных моладзевых дэбатаў, пра якія распавядзе Ганна Балахович ёй слова.
У Мінску стартаваў першы сезон унікальных моладзевых дэбатаў, прысвечаных самым актуальным тэмам сённяшняй Беларусі. Ён працягнецца некалькі месяцаў і падзелены на шэраг раўндаў. Ад двух адборачных тураў да фіналу, які пройдзе ў лістападзе. Арганізатарам маштабнага праекту выступіў дыскусійны клуб «Дыскут», распавядае вядоўца дэбатаў Ілля Маліноўскі.
Што такое «Дыскут»? Гэта фактычна дэбаты, якіх удзельнічаюць дзве каманды, спаборнічаюць нават, я б сказаў, таму што у нашых гледачоў у ВКонтакце і Фейсбуку ёсць магчымасць напрыканцы праграмы прагаласаваць за тую каманду, якая спадабалася больш за ўсё, а таксама ёсць сябры журы, якія будуць абіраць лепшых і лепшы пойдуць далей.
Судзяць дыскутантаў эканаміст Сергей Чалы, культуролаг Максім Жбанкоў і выкладчыца БДУ Кацярына Кузняцова. У першым адборачным раўндзе адбылося адразу двое дэбатаў на гарачыя тэмы: ці дасягнутая гендэрная роўнасць у Беларусі і беларуская мова як адзіная дзяржаўная, перспектывы за і супраць. Паміж сабой дыскутавалі сябры моладзі БНФ і маладых дэмакратаў, а таксама студэнты беларускіх ВНУ. Дэбаты былі праведзеныя паводле вядомага фармату Лінкальна Дугласа. Пры гэтым трансляваліся анлайн і без цэнзуры. Так, у гарачых дэбатах пра беларускую мову як адзіную дзяржаўную, перспектывы за і супраць, можна было пачуць галасы моладзі. Супраць дэбатаваў старшыня Мінскай абласной арганізацыі маладых дэмакратаў Францішак Дзядоў.
Згодна з перапісам 2009 году, 70% насельніцтва Беларусі выказалася, што яны размаўляюць па-руску. То бок, калі мы робім беларускую мову адзінай дзяржаўнай, мы можам палярызаваць супраць беларусізацыі вельмі вялікую частку беларускага народу. І гэта ў першую чаргу выгадна прыхільнікам рускага свету і прыхільнікам адсутнасці беларускага суверэнітэту.
Лічыць моладзевы актывіст Францішак Дзядоў. За беларускую мову як адзіную дзяржаўную дэбатавала моладзевая актывістка з моладзі БНФ Віялета Сяменас.
У палітычным кантэксце беларуская мова грае вялікую ролю, але ёсць яшчэ і такая штука, як культуралогія. Мы павінны захаваць сваю мову, сваю гісторыю, сваю культуру толькі таму, што так вырашылі не толькі, напрыклад, нейкая апазіцыя ці нейкая невызначаная група беларускага насельніцтва, але і сусветная супольнасць ўжо зараз падтрымоўвае культуру. Напрыклад, ЮНЕСКА тое ж, якое прыняло вельмі многа розных законаў за падтрыманне культуры. Я лічу, што калі ў нас ёсць гэтая аўтэнтычнасць, калі мы сапраўды нечым вылучаемся ад расейцаў і ад іншых народаў, трэба яе захоўваць, а не асімілявацца з расейцамі.
Пераконвала сваіх апанентаў актывістка Віялета Сяменас. Вынікамі гэтых дэбатаў стала галасаванне праз сацыяльныя сеткі, у якіх 48% падтрымалі беларускую мову як адзіную дзяржаўную, і 52% падтрымалі каманду, якая дэбатавала за захаванне дзвюх дзяржаўных моваў. Культуролаг Максім Жбанкоў, як суддзя гэтых дэбатаў, так падсумаваў гэтыя унікальныя моладзевыя дэбаты.
Было сапраўды горача, было файна, было так драйвова, і мы так вось тут як бы пасавішались, так, і вырашылі, што гэтым разам у нас ёсць бліскучы number one, і гэта Францішак, браво. Было вельмі цікава, сімпатычна, нават калі вы маніпулявалі фактамі і як бы правакавалі суразмоўца. За ўвагу гаспадарства. Дзяржава і мова. Вось гэта быў сюжэт, які аніводны з вас з бакоў па вялікаму рахунку не раскрыў. Вы па сутнасці спрашаліся, патрэбны ли вам двухмоўе.
Крытычна падсумаваў культуролаг Максім Жбанкоў. Наступныя дэбаты запланаваныя на 6 верасня. Яны будуць прысвечаныя тэме легалізацыі наркотыкаў у Беларусі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Аня. Такім чынам, у гэтым мерапрыемстве, а дакладней дыскусіі, яшчэ можна паўдзельнічаць. Падрабязнасці вы знойдзеце на eurradio.fm.
У сённяшнім зуме мы не перастаем закранаць тэму беларускай моладзі і дзетак. Чарговая тэма – скандал вакуль прышчэпак, як у Беларусь патрапіла паўднёвакарэйская вакцына «Эупента». Абмяркуем з экспертам адразу пасля выпуску навінаў ды музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Журналісцкае расследаванне ў інтэрнэт-газеце «Ежедневнік» пра тое, як у Беларусь трапіла паўднёвакарэйская вакцына «Эупента» і падазрэнні аўтара расследавання наконт выкарыстання беларускіх дзяцей у якасці палігона для выпрабаванняў нарабіла шмат шуму. Прычынай для такіх падазрэнняў аўтара расследавання сталі сумневы ў законнасці набыцця гэтай прышчэпкі.
І тое, як Міністэрства аховы здароўя праводзіла тендер на набыццё неабходнай вакцыны. Ці варта было выключна на падставе падазрэння заяўляць пра магчымасць выпрабавання на беларускіх дзецях гэтай вакцыны? Ці знялі адказы чыноўнікаў Міністэрства аховы здароўя гэтае падазрэнні? Абмяркоўваем з галоўным рэдактарам інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергеем Сацуком.
На вас Міністэрства аховы здароўя, фактычна напісала заяву ў пракуратуру з нагоды таго, што вот вы абвінавацілі Міністэрства аховы здароўя ў тым, што на беларускіх дзецях праходзяць выпрабаванне замежнай гэтай карэйскай вакцыны. Прайшоў час, вы, магчыма, аналізавалі іншыя нейкія дакументы, атрымалі адказы пэўныя, калі атрымалі, канешне. Ваша стаўленне, ваша выснова змянілася ці не?
Ні на йоту. Более того, я еще больше убежден, что здесь коррупция, причем коррупция даже международного масштаба. Раньше предполагал, что это чисто Минздрав, а я теперь покопался в документах ВОЗ и понял, почему представитель ВОЗ последнего брифинга в Минздраве убежал вместе с чиновниками Минздрава. Там очень большие вопросы по преквалификации этой вакцины в ВОЗ. Я сейчас конкретной даты и сведения не буду озвучить, просто так намекну. Мы готовим новый материал по этому поводу, да. Будем еще все перепроверять и, в том числе, посылать запрос в ВОЗ. Но скажу, что там есть документ обследования производства LGChem, корейской компании, да, датированный одним годом. Да, производство этой вакцины. А в этом году вакцина еще в этой компании производилась. Она производилась совсем другой компанией. И та другая компания была куплена LGChem только через год. Спрашивается, как у этой LGChem они могли проверять производство вакцины, когда они к ней вообще в то время не имели никакого отношения.
Ну, давайте тему коррупции мы все-таки покинем крыху поздней, а все-таки про вот это вот белорусские дети як полигон для выпробования корейской вакцины. Вот с гэтым тезисом, миновито, вот, может быть, вы переглядели свое ставление?
Нет, абсолютно не пересмотрел. Поскольку не вижу никаких оснований, по каким основаниям, не вижу других оснований, зачем еще вакцина была, нужно было ввозить в Беларусь. Для чего? Тем более еще по такой рекордно низкой цене. Нет таких. Они везли за 200 тысяч доз, заплатили 260 тысяч долларов. То есть нет в мире вакцины с такой ценой, ни одной. Самая дешевая вакцина даже столько не стоит. Самая дешевая КДС стоит приблизительно 5 долларов. Нет таких вакцин, таких дешевых, невозможно создать. Это значит какие-то этапы создания, клинические испытания, что где-то сэкономили. Понимаете? Та же регистрация в Беларуси этой вакцины обошлась приблизительно в 50 тысяч долларов. Добавьте еще 50 тысяч долларов к этой цене. Испытание в своей стране, регистрация, опять же, международное испытание. Все это огромное, на самом деле, могут достигать миллионов и десятков миллионов долларов. Да, все это закладывается в цену лекарственного средства, в данном случае вакцины. Вакцина вообще, поскольку она применяется на огромном количестве людей, это не какое-то лекарство, которое там только болеют люди, она практически на всех людях, которые родились, да, то очень жесткие требования к регистрации, очень жесткие требования к испытаниям. Да. И здесь цена, именно за счет именно этих жестких требований вырастает цена любой вакцины. Французская стоит там от 20 долларов, по-моему, такое могу ошибаться в каких-то порядках. Да? Можете представить, а это доллар 38, по-моему, если ошибаюсь, там. Доза. Не может стоить вакцина таких денег.
И лекары, якія слухали наши попередние эфиры, стверджали, что ну, не може бути, ну, нібито по їх меркуванню, не може бути ніяких клінічних випробуванняў такого масштабу. По-перше, тому що як будуть збирати звістки про те, як пройшли випробування, потім про те, що там певна комісія не прийме такі виніки випробування і так далі. Ну, я вам казав про усе те, що вони писали. От для вас це аргументи чи ні?
Ну, яка комісія? Якщо Міндрав все це запустив, то лікарство в Білорусь, да? Зараз він сказав, що корейці подготовили документы, наконец, закончили процедуру подготовки документов. Сейчас будут подавать на регистрацию, да? Значит, они пойдут по полное клиническое испытание в Беларуси, в Беларуси их Минздрав зарегистрирует, и они смогут этой регистрации разрять в других странах, потому что все прекрасные страны знают, как жестко Беларусь относится к регистрации и к испытаниям лекарств. Пожалуйста, то есть это вопрос Минздрава. Если они ввезли незарегистрированную вакцину, пустили в массовое использование, почему они не могут принять эти клинические испытания в Минздраве? Я не говорю там о международном испытании, да, но по международным требованиям, если испытания проведены и подтверждены хорошо в одной стране, где жесткое регулирование, а Беларусь относится именно к такой стране, где жесткое регулирование, да, то не требуется проведение дополнительных испытаний в другой стране. То есть они могут зарегистрировать в Беларуси и дальше с этим испытанием подавать на регистрацию в других странах.
Таким чином, все ж таки, ви сумніваєтеся в тим, що гэта, як сказали на брифінгу представники Міністерства охови здоров'я, що для того, каб попередзіць епідемію, яны вот терміново гэта все ввезли, немає тут ніякого дочинення, ні до яких...
Так любая вакцина с этой целью вводится, для этой цели не разрабатывается. Любая вакцина разрабатывается с целью предупреждения епідемії. Ну, то, что они говорят, чтобы предупредить массовые заболевания, мы везли, так все, все вакцины, все прививки возятся именно для этой цели, чтобы предупредить массовые заболевания. Но есть закон о лекарственных средствах, где четко сказано, что должна возникнуть чрезвычайная ситуация, либо эпидемия, и должны возникнуть последствия этой чрезвычайной ситуации, либо эпидемии. И только для ликвидации этих последствий, даже не эпидемии, не чрезвычайной ситуации, а последствий их, можно возить незарегистрированное лекарственное средство. Но здесь это вопрос не то, как чиновники, мы воспринимали ситуацию как чрезвычайную. Я воспринимаю ситуацию как чрезвычайную, у меня нет денег. И это, значит, для меня это чрезвычайная ситуация, я ее считаю. Так что, я сейчас могу фуру лекарств везти? Ну, это бред полнейший. Ну, не основано ни на каком законе.
Сергей, все ж таки основне, ну я так от розумію, що основне така, ну я не ведаю, аргумент, чому ви прийшли до такої вислови, це, мовляв, що могли написати у документах для проходження межі, для того, каб наші митники пропустили гэты груз. От, а ви зверталися, скажем, у митний комітет, і вони вам...
От якраз на прошлой неделі ми писали запрос, щоб все-таки уяснити этот момент, да? Ну поки відповідь ще не отримали. Скажем так, у таможни всегда были напряженные отношения с Минздравом, и те же, к примеру, вот мы когда писали расследование по коррупции Минздрава, по медицинской технике, да, там у них были очень такая, скажем, даже войнушка сильная, там уже в конце концов победила, но после этого вообще перестал ввязываться в какие-то там серьезные отношения с Минздравом. Поэтому запрос мы послали, но как это, будет ли ответ, я вот сильно сомневаюсь. Поскольку здесь может задействованы очень серьезные рычаги, в том числе и тех чиновников, которые там коррупционных чиновников крышуют Минздрава, силовиков.
Рыхтующийся до нашего сегодняшнего эфира, я так само связался с пресс-службой мытного комитета и попросил их все-таки потлумачить, коли леки некие не зарегистрированные у Беларуси, то каким чином они увозятся в нашу Украину, докладней, что повинно быть написано у документах, какие сопровождают груз. Мне пообещали... удакладніцца і даць адказ, але вот да пачатку эфіра адказу ніякага не было, спадзяюся, што ён будзе пазней. Тым не менш, Сергій, вам не падаецца, што таким вот такой заявай про тое, што вот нашы дзеці сталі палігонам для выпрабавання замежнай вакцыны, вы ўвогуле, ну калі ўжо браць глабальна, вы фактычна вінаваціце Міністэрства аховы здароўя ў геноцидзе супраць нашых беларускіх дзяцей?
Ну, фактически так, да, я признаюсь в этом. Я даже так прямым текстом написал, что это геноцид в отношении своего народа. Да? Ну, наш юрист потом вычеркнул эту фразу, поскольку, ну, это фактически обвинение в преступлении, да. Но я считаю, что по сути это так и есть, поскольку независимо даже от того, что нам указали для таможни, да, ввоз и массовое использование незарегистрированного лекарства – это эксперимент все равно на своем народе, в любом случае. То есть оно не зарегистрировано, оно не подтверждено безопасность, да, и вы пускаете массовое использование. Но какой целью? То есть цель вы целый год не могли, потому что не смогли целый год закупить других лекарств? Ну, это смешно, извините меня. Обращаясь туда, туда. Ну, я смотрел эти тендеры, ну, они очень большие вопросы вызывают. В ходе этого чтения 2017 года было проведено огромное количество тендеров по закупке аналогичной вакцины. Огромное. Я имею в виду, то есть в рамках госзакупок, имеется в виду для бесплатного использования, и в рамках госзакупок для платного использования, то есть в каждой больнице, в поликлиниках есть там еще платные, можно, прививки, то есть можно платить деньги и купить, и сделать себе вакцину французскую. И все эти тендеры объявлены недействительными. Все, даже малейшие там 10 тысяч, 20, 30 тысяч доз пытались ввести по заявкам там учреждений здравоохранения. И все признавались несостоявшимися, никто не смог их купить. Для чего такое-то массово, все идут отказы по тендерам, да, а потом закупается экспериментальная незарегистрированная вакцина? Для чего?
Вы сказали, что задали такое питание, коли это не коррупция, то что? Вот я так само спытался у керовника инициативы проекта Open Tenders Владимира Ковалкина, коли не коррупция, то что это может быть? Вот его короткий отказ, коли ласка.
Здесь может не быть коррупции, но может быть очень сильный непрофессионализм закупщиков. Mm. Люди, которые работают в этой отрасли, они работают не первый год, они знают абсолютно всех поставщиков, они знают прекрасно, кто в какие сроки может заменить выпадающий продукт. Соответственно, они должны быть к этому готовы. Они должны оценивать риски эти и их предугадывать. Они должны отслеживать остатки этих вакцин на складах, и они не должны допускать такой ситуации, когда эта ситуация становится чрезвычайной. То есть тут вариантов развития событий на самом деле много. Здесь может быть банальный непрофессионализм закупщиков без какой-либо коррупции. Такое тоже случается.
Вот такое меркование выказал керовник проекта Open Tenders Владимир Ковалкин. Сергей, вы скажете про то, что худшее за все, это некий вот сам приклад вот такой вот закупки этой вакцины, это приклад коррупционных схемов. Керовник проекта Open Tender Владимир Ковалкин кажет, что не обовязково коррупция, махчима, ну вот люди не профессионалы, может вот так вот дренно спрацевали, и тому такая ситуация склалась, и такая, такую закупку зробили. Все ж таки, ваше меркование.
Когда мы готовили эти материалы, то было три версии, что либо разглядясь от каких-то чиновников Минздрава, либо какое-то роковое стечение обстоятельств, да, которое вынудило купить его пенту, либо коррупция, то есть третьего не дано. Да. В ходе анализа тендеров, да, мы увидели явно намеренное действие, чтобы сорвать закупки других препаратов, да, и явное намеренное действие, чтобы купить именно его пенту. То есть это может говорить только о коррупции, не о какой-то разгильдяйстве, непрофессионализме чиновников. Например, там один тендер, классический пример. Когда известная европейская компания подает документ на тендер, ее не допускают на том основании, что она не имеет регистрации в стране производства. А согласно европейскому законодательству, ты можешь регистрироваться в любой европейской стране лекарства. И многие фармкомпании регистрируют лекарства, например, в другой стране, например, производятся в Бельгии или там, в Франции, они будут зарегистрировать в Польше. Это европейское законодательство позволяет, потому что в Польше дешевле, например. Они сэкономят на этом деньги. Дешевле проводить клинические испытания, дешевле там, сама процедура регистрации. У каждого как бы свои тарифы. И когда вот регистрируются в Польше, к миру, там, или Литва регистрируется в Польше, или Польша, Литве, там неважно где, главное, чтобы европейская страна была, да, она все носится, единый реестр европейский, да. И вот официально зарегистрированная вакцина в Беларуси, в ЕС, не допускается к тендеру, потому что она не зарегистрирована в стране производителя. А потом закупается вакцина, которая нигде не зарегистрирована. Ну, извините, какое-то разгильдяйство. Прекрасно чиновники все прекрасно понимают, что они делают.
З редактором інтернет-видання «Єжедневник» Сергієм Сацуком гутарив Змітір Лукашук. Нагадаю, менавіта Сергій Сацук зробив розслідування у законності набиття паунньовокорейської вакцини «Елпента». Тяг Тягам цалкам размову з ім пра прышчэпкі для беларускіх дзяцей і скандалы ў гэтай сферы. Слухайце і глядзіце ўжо цяпер на euroradio.fm.
А мы крочым далей па праграме Еўразум. Ці лёгка ў Мінску намаляваць гігантычны мурал? Абмяркуем з вядомым арт-менеджэрам Алегам Ларычавым адразу пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гэта Еўразум, Святлана Адзінец і Ліза Кучаравая. Пры мікрафонах працягваем праграму і звяртаемся да чарговай тэмы.
Вядомы арт-менеджер, графіціст і каардынатар праекта Urban Myth Алег Ларычаў завітаў нашую студыю. Нагода – муралы, якія паўстаюць у Мінску, дзякуючы ягонай працы. Ці лёгка графіцістам працаваць з дзяржавай, узгадняць свае муралы? Чым адрозніваецца графіці ад мурала? Алег Ларычаў адкажа на гэта і да іншыя пытанні проста зараз. Размаўляе з ім Павел Свярдлоў, якому і перадаем слова.
Тое, што зараз робіцца, вось гэта вялікія муралы – нема духу, свабоды, да, свабоднай творчасці, узгадненні таго, што малюецца, камерцыйны складнік, вось гэта вось усё. А тут атрымліваецца, што ніхто, прынамсі, рукі з гэтага не грэе.
Ну, скажем так, што ёсць меркаванне, што муралізм ўвогуле – это не зусім стрит-арт, это асобны як накірунак зараз, там, монументальны стрит-арт, ну, монументальны роспісы. Да каранёў, ну...
Ну, это там, дзе вось хлопцы в балаклавах, да, і...
Ну, гэта такі... гэта больш графіці-культура, ну, так, так. Ну, пэўна, так, дух у Беларусі гэта ёсць. Могу прывесці прыклад, у Расіі знаёмы рабіў фестываль нелегальнага стрит-арта в Екатерінбургу. Вось, і там былі акурат умовы амаль як у нас. Ну, там просто яны клікалі мастакоў, не толькі з Расіі, казалі, што вось робім работы нелегальна, засілялі іх там па знаёмых, фарбу збіралі за кошт там продажы карцін. І вельмі шмат мастакоў насамрэч адмаўлялася, таму што все ўжо прывыклі да камфортных умоваў мурал-фестываляў.
Ну, тут трэба разумець, што мурал, у прынцыпе, нелегальна намаляваць складана. Таму, што...
Ну, ёсць прыклады, калі малявалася.
Да, нелегально. Вот падагнаць пад'ёмнік.
Да. Ёсць і в Беларусі прыклады, ёсць в Расіі прыклады, в Казахстане. Насамрэч, пакуль нікому ў галаву не прыходзіць, што можна зрабіць гэта нелегальна, таму пытання не ўзнікае.
То бок, калі пад'язджае пад'ёмнік да стэнкі, ніхто не можа ўявіць, што ён пад'ехаў просто так, а не... Ну, без дозволу, там, с какой-нибудь администрации.
Да, на самом деле мне подобается такая практика. Вот у меня знакомые в России такое робили, в Беларуси были приклады. Когда просто, да, подгоняется подъемник, робится нелегально, весь пиар, фотосдымки, пресс-релиз после скончания працы. І калі там в Расіі гэта праходзіць досыць безбалезніна, то у нас спрабуюць даваць штрафы.
Штрафы, па-першае, а па-другое, цікавы лёс такіх муралаў. Вось, напрыклад, у Расіі і у нас. Улады могуць нелегальны мурал зафарбаваць, не гледзячы на піар, фотаздымкі, тое, што побач з ім ужо, там, не ведаю, фатаграфуюцца мінакі, то, што ўжо прагучала, што ён ёсць, тут вось гэты мастак яго стварыў.
Нават легальныя муралы замалёўваюцца ва ўсім свеце.
В прынцыпе, ў Беларусі абсолютно недавні. Да.
І в Расіі зафарбоўваецца, гэта нармальная сітуацыя. Мне падаецца, што амаль нідзе, там, ну, не знаю, там 80% мурала ў свеце ўвогуле не аформленая па ўсёй працэдуры, якая патрабуецца, таму зафарбаваць вельмі лёгка.
Алег, а пра якую суму ідзе гаворка, калі вось пачынаецца краудфандынгавая кампанія на прывоз якога-небудзь мастака сюды на працу над муралам?
Ну, в сярэднім гэта 3,5 тысячі евро. Але калі вось зараз 12-павярховікі, то гэта там крыху больш выходзіць. За кошт аренды тэхнікі і фарбы значна больш аказалася, што сыходзіць.
Ну,
але агулам гэта нармальны бюджэт, нават калі нашы там МЧС альбо адміністрацыі замаўляюць прапагандысткі, скажам так, роспісы ці дэкаратыўныя,
ну,
роспісы.
Агітацыйныя, да, лепшы агітацыйныя.
То бюджэты там такія ж, калі не больш.
Вядомы арт-менеджер Олег Ларычаў быў у нашай студыі. Размову з ім чытайце ўжо цяпер на еўрарадыё.фм. Там жа можна, напрыклад, паглядзець мурал «Дзяўчына з катом», які з'явіўся ў Мінску на вуліцы Сталетава, дзякуючы працы Ларычава.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. Рэпер Фэйс адрэзаў валасы і выпусціў сацыяльны рэп на новым альбоме «Пуці неіспавідзімы». Кружэлка складаецца з 8 трэкаў, якія не публікаваліся раней. Тэмы, якія хвалююць цяпер галоўнага героя школьнікаў і школьніц – карупцыя, нязменнасць улады, бюракратыя, нізкія заробкі, гнілыя панелькі і іншыя фурункулы на целе сучаснай Расіі. Нагадаем, што летась генпракуратура Беларусі не дазволіла Фэйсу выступіць у Мінску. На думку чыноўнікаў, у тэкстах рэпера прасочвалася адкрытае грэбаванне маральнымі і культурнымі каштоўнасцямі і прапагандавалася распушчанасць у сексуальных адносінах, непавага да жанчын, інстытуту сям'і і школы. Цікава, новы Фэйс з аблічэннем расійскай рэчаіснасці будзе больш даспадобы беларускім чыноўнікам. 15 верасня каманда Юл Фестывал правядзе тэхна-рэйв у маляўнічай лакацыі Мінска ля падножжа воданапорнай вежы на Аўтадорскай вуліцы. У гэты дзень эфектнай неагатычнай воданапорцы споўніцца ажно 108 гадоў, і арганізатары збіраюцца закаціць сапраўднае свята. Маўляў, вежа жыве так доўга дзякуючы тэхналогіям інжынераў і будаўнікоў, тэхналогіі любові людзей, якія засцерагалі яе ўвесь гэты час. Таму, вядома ж, будзе тэхна-рэйв. Паведамляецца ў анонсе мерапрыемства. У праграме заяўленыя беларускія дыджэі Глеб Гурамі, Ніна Індзі, Плеера, Міхась і госць, прынесены патокамі французскага тэхна-ветру дыджэй Раіч. Будзе фудкорт, лаунж-зона, светлавыя інсталяцыі. Кажуць, што пасля заходу сонца мы ўбачым вежу ў такім святле, у якім яе не бачыў яшчэ ніхто. І яшчэ беларускі тэнар Павел Пятроў стаў пераможцам сусветнага конкурсу оперы «Опералія-2018», які прайшоў надоечы ў Лісабоне і які ладзіць сам Пласіда Дамінга. Павел Пятроў – мінчанін, выпускнік Беларускай акадэміі музыкі. Яму 27 гадоў. Яшчэ на другім курсе кансерваторыі ён пачаў працаваць у Мінскім тэатры оперы і выконваць вядучыя партыі ў спектаклях Ленскага ў «Евгенія Анегіні», Альфреда ў «Травіяце», Лыкава ў «Царскай нявесці». Цяпер выступае у тэатрах Цюрыха, Граца, Зальцбурга, Бухарэста. Да гэтага станавіўся лаўрэатам міжнародных конкурсаў у Латвіі, Аўстрыі, Польшы, Расіі. Самы знакаміты ў свеце конкурс маладых оперных спевакоў быў заснаваны ў 93-м годзе Пласіда Дамінга. Яго офіс месціцца ў Парыжы, а сам конкурс штогод праводзіцца ў розных гарадах свету. У конкурсе бяруць удзел спевакі ад 18 да 32 гадоў, якія ўжо зарэкамендавалі сябе як прафесіяналы. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўра радыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.